U kojoj meri je vanredno stanje uticalo na kulminaciju nesporazuma među partnerima?
Za vrijeme vanrednog stanja zapravo svi smo se našli u jednoj potpuno novoj situaciji. Za porodice koje su funkcionalne, ta situacija je čak značila i pružala mogućnost da provedu to vrijeme zajedno, što se i moglo čuti da koriste to vrijeme za sve ono što inače nisu mogli, da zajedno ručaju, kuvaju, imaju aktivnosti i sl. Međutim, u porodicama koje nisu funkcionalne, gde su ti odnosi na neki način poremećeni i narušeni, to sve je još više došlo do izražaja. Pre vanrednog stanja, u nekim, da kažemo sad, redovnim okolnostima, užurban način života je često ostavljao mogućnost da, ajde da kažemo, situaciju da mnoge stvari stavljamo pod tepih, da se ne bavimo odnosima. Posao, aktivnosti, druženja, službena putovanja su na neki način bili prostor ili izgovor za distancu među partnerima. Nekada su partneri bili u mogućnosti da se u toku dana možda ni nesretnu ili sretnu vrlo kratko. Proglašenje vanrednog stanja na neki način smo svi zatvoreni i bili smo upućeni jedni na druge. I to je svakako uticalo na odnose. Dakle, ono što je bilo dobro, da kažemo, bilo je još bolje, a tamo gdje su odnosi bili loši, oni su postojali i otvarala se mogućnost da postaju još loši.
I nakon vanrednog stanja, čitava ova epidemija nosi sa sobom neku vrstu neizvesnosti. Koja su to dominantna emocionalna stanja karakteristična za partnere, odnosno za njihov odnos? Kako se to odražava zapravo na njihove odnose?
Situacija koju smo prošli za vrijeme vanrednog stanja uticala je na svakog pojedinca. Strah, neizvesnost, izolacija, gubitak posla, financijska nestabilnost zapravo su okidači za razvoj raznih stanja, a pogotovo je to situacija sa osobama koje su emotivno nestabilnije. To su sve situacije u kojima se mogu razviti određeni simptomi ili pogoršati, rasplamsati postojeći. Što se tiče konflikta među partnerima, to nezadovoljstvo zapravo ima kumulativni efekat. Došli smo u neku situaciju da kada se desi razlaz ili razvod među partnerima, odluka da se odustane od partnerskog odnosa, gledamo šta je uzrok, šta je posljednji događaj koji je naveo na to. I obično dođemo do toga da se desila neka mala stvar, da kažemo kao beznačajna. Međutim, obično to bude kap u već punoj čaši. Praksa je negdje pokazala da od momenta kad počnu promišljanja o razlazu, do samog momenta razvoda ili podnošenja papirologije zapravo prođe 2 godine. Znači, to nije nešto što je impulsivno, što se donese u trenutku. 2 godine je neki vremenski period kada partner šalje signal da se ne osjeća udobno, sigurno, zaštićeno u partnerskom odnosu. To je proces.
Osobe koje su u ovom periodu i pre njega doživljavale nasilje su posebno ranjiva grupa. Kako je sve ovo uticalo na njih? Mislite li da je to mogao biti okidač?
Kada govorimo o nasilju, sami ste rekli potpuno ste u pravu, to jeste jedna od najosjetljivijih tema. I tih dana smo dosta slušali emisije na temu Zatvorene u kući sa nasilnikom. Slušali smo apele i savete da se žene osnaže, da prijave nasilje. Čak smo slušali apele svim, da kažemo, svjedocima, komšijama koji bi čuli buku, plač, tuču, da reaguju, da prosto ne ostanu nemi na to sve. U toku vanrednog stanja zapravo zatvorene sa nasilnikom nisu bile samo žene, nego i deca, čitave porodice. I jedna izuzetno važna stvar jeste napomenuti da nasilje koje je učinjeno nad ženom, ajde sad govorimo o ženama, jer većinski jeste nasilje nad ženama nego obrnuto, mada postoji, ali kažem, zato govorim nad ženom kao ranjivijom kategorijom, jeste isto kao i nasilje koje je učinjeno nad decom. To je izjednačeno, jer deca su u tom odnosu nemoćni, znači oni ne mogu prosto da prekinu to nasilje, da donesu odluku ili da promene bilo šta i potpuno zavise od odraslih. Isto tako okolnosti o kojima govorimo, izolacija, strah, neizvesnost, gubitak posla, financija, nepovoljno uticale i na samog nasilnika, u smislu da su to sve bili okidači za iskazivanje jednog agresivnijeg ponašanja. U našoj kulturi često imamo tu pojavu da alkoholizam i nasilje negde idu ruku pod ruku. Mogućnost da ste zatvoreni u kući, da nemate dodira sa spoljnim svjetlom, nemate potrebu odlaska na posao i negdje ostavljala mogućnosti za, da kažemo, tu vrstu problematičnog pijenja. S obzirom da nastavnici uglavnom pokazuju dve strane ličnosti. Jedna je rezervisana za javnost, a druga u porodici. Kad govorimo o žrtvama nasilja, žrtve nasilja su najčešće i emotivno i ekonomski zavisne od partnera, bez razumevanja okoline, bez neke adekvatne podrške. I često se suočavaju sa zaista onako praktičnim, realnim problemima opstanka, same, sa decom, bez prihoda. I to osjećanje nemoći, stida, sramote su zapravo situacije koje i drže žrtvu unutra, se osjeća krivom i to je isprečava da potraži, da kažemo, bilo kakvu pomoć. Tako da generalno mislim da ćemo tek u nekoj budućnosti osjećati posljedice svega ovoga. Jeste da je prošlo, ajde da kažemo 6 mjeseci, to jeste jedan dobar komad vremena da već onako polako vidimo neku statistiku i neke brojke u kom pravcu to sve ide, ali sagledavat ćemo mi još posljedice svega toga.
Hvala najljepše na izdvojenom vremenu.